Literatura paggio.
En sia giusa racconto, Alina mencis la almanacon sezonoi, quion iel donis en Uralo ec de la jaro 1984 gis la jaro 1990. Citiu almanaco, quion nur tre malmulte elvi cara auscultantoi memoras, estis quasu germo de nia literatura che el dona agado. Nun, cadra de nia malofta literatura paggio, din presento salvi la humuran raconton de la siberia autoro Viktor Sapožnikov. Gi aperis en la plei unua caiero de la almanaco sezonoi, cae gi estas autenta atesto pri la epoco, en quiu mancis videofilmoi, sed furoris lumbildoi, alivorte slaidoi, cae en ciu esperantista rencontigio, oni en programigis slaid vesperon. Виктор Сапожников. Лумбилдит. Ми малфруис ал ла коменцо де ла традиция ренконтиджо оказанте ен коната ориенцо ве тия урбо. Сед венинте ен ла культур палацон индикитан ен ла инвитило, ми естис тре аграбле сурпризита, чар дежоранто атендис мин. Лец пропонис ал ми сиан поштукон, ке ми вишу ла швитан визаджон. Ла виштуко странге одорис. Similas cloroformon, mi successis pensi antus veno. Reconstiigis, ciu? Sen pacience demandis vira voce. Strabinte mi ecvidis quelciom da homui, lacei cae desperintei, cui fixe rigardis la malgrandan ecranon antus si. Ciu? Ciu ocasos? Mi nervo demandis. Mi gioies inviti vin alla slide vespero. Tui estos presentitei, tre interesse slaidoi per la pasentiara fola rinocero. Yes. Tiel devas esti, mi rememoris la programon de citiu rencontigio. Ja oni ciam faras tiel. Kutima afero, kiel do mi ne plu procrastis mian alvenon? La responsuloi shargis la aparaton, kai starigis ce la pordo, porca la ceestantoi ne provo fuggi. Do mi estis devigita rea tolere la cretena in bilduin. Mi equidis starantain, sidantain, nagiantain, cusciantain, predicantain, cae precipe mangiantain, apenu conatain personoin. Pos horo duono, iu sovagge criis, cae udigis obtusa bruo de falo. Ceui resto sur loce, tondris vira voce. Iu saltis lumon. La unua montristo cusis sur la planco pal visagge. Shainis che li ne plus piras. Tui mi al vi montro slaidon pri la oser en Omsko, annoncis neconata al mi blu jaca barbuleto gioie frotanta al si la manoin. Forsaltu la lumon. Sur la ecrano, mine tendite ecvidis Tashkenton. Comploto! Perfido! Histerie criis la barbulo. Estes ne miei slaidoi. Yes, jane via estimato, diris orient aspecto iunulo, ciam la lumo estis re funcciegita. La barbulo avide captis aer porcion, cae glutis gin ne povante ec bleceti. Tui mi demonstros, la mezesiano in fase pausis antu la grava sciigo, cion, pri la Tashkenta tendaro, cae li montris alla mirigite spectatoroi ses slaidos catolegoin. Sed estis vidigita nenio, cer la aparato subite elgetis bluon fairon blindiginte ciuin, ec regis plena mallumo cae tumulto. Donu la manon, mi ecaudis virinan voceton, cae sequu min, mi havas la slosilon de la dua pordo, al diablo ili antedajon. La mistera savinto estis linda iunulino, bela, cae sina lasis la manon ridetante cae oculumante per tiei oculoi, per tiei oculoi. La oculoi vocis min, cae mi pied pinte sequis la knabinon. Nia niris en iun ciambron, si saltis la lumon cae riglis la pordon. Ciu estas tud ciambro, mi embarasita demandis. Yes, cae nia por la tuta nocto. Bone, mia ne successis en hoteligi. Cae ne necessas, si flustris per la tono, quasu si admonus hundon por poste gin capti. Dum la tuta nocto, ni spectos slaidon pre la tiumena tendaro. Felice la ciambro situis nur en la dua etaggio. Nun mi prescu ne lamas, sed ne estas certe, che mia salto ne estis slaidigita.